سوره ممتحنه اې دې سوره تربت مخکې سره ده مخکې سوره کې الله تخفي دنیوي ذکر کې دې سوره کې الله امر ورکړي مؤمنان الله چې دې خلکو نه جدا شي اس نو تارق سره مل لري دیم ال ته تخفيف ورکړي دشمنان الله دل تبا اللہ مومنان اللہ بشارت او زیر ورکی درم آل تے توحید ذکر کے تفصیلن دی مقام کے اللہ اس نئی کئی دو کافران دی دوستانے نا ایدی صورت مقصد دعوت سرا انہی ان مودت اعداء اللہ اللہ دشمن سر اللہ یہ گورے بالکل دوستانہ ہونے کی خلاصہ رمانہ چاول و خاص واقعی اشارہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا من ما دشمن و قبل دشمن اولیاء بدوستانی دیکھ عتاب دی اے ایمان والو جو ساسو دشمن دے ما دشمن دے دی سر دوستان تا سنکوئی تا وړي قمقل خلک دي سره د خپل دښمن سره اعلان دوستانی کوي خاطب ابن ابي بلتا په نامه یو ملګری و نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې مکی باندې عملیات وکړي دوی سره خط ولېږو وی ویل د نبی صلی الله علیه وسلم د یو فوج لکه درې په حقیقت کې درې ابو سم صحابي هغه ختم ویلې و نبی صلی الله علیه وسلم الله اطلاع ورکړه چې اوس دنانا دا دی پرې کوڅې کې خطي دلته ملګری لېګلې علي شبې عمر ملګری په شوله لېګلې وځي کې ګیر اکړه خزا وی خطا ما سره نشته علي شبې مرته ویلې چې ګورم الله نبی صلی الله علیه وسلم ویلې جامع درنو باسم بر بندو مری خو لیکن مال خطر پوه شو چې وشه را ناخلي ای سره کوڅې نه راوېستو کله وی د کوڅې نه راوېسو کله وی د باډې نه کوڅې کې اچول او بیا بډ باندې غواړې وا وګدو وښته یو دلی ویل چې اشنا دا کار دی ولې کړې وی ان تاسو تاسو مشران او خپلوان ملګری شته از ما نشه نو مې احسان داخل کو سره کو کې نه یې خطه بیان کړو عمر شبی ویل پرې دا شه سری وا دی آیتونه کې الله اوس ادب ورکې چې اندر څه کار مکوي اوس معاف کړی یې بیر څه کار مکوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا من شيء ما دشمن او صاحب دشمن اولیاء پر وسانا تلقون سمعنا لی گئی لئی ما غیل را دوستانا وقت کفر و حال لا شئی کفر کڑے رے بما پاس مانی جا حکم جتا سر راتا کڑے دا حقنا دوی اس طرح دے رسول خرجونا مانا خرجو تا سو مستری ہے دو مجاہد سو جرم دے چھ داخل کی اوباسی جواب ان تؤمنو باللہ جتا سو ایمان لرے پا اللہ جتا سو رب دے ان کنتم کتا سو چرتا ہوتے ہوئی د جہاد د پارا فی سبیل اسما پلار کی و ابتغاء مرضات اسما در رضا طلب د پارا لا تتخذوا اولیاء اللہ یذ سنا و سنا رما کوا تا سو پٹی لے گئے لہم دوی لرا اللہ یذ سنا و انا علم ز پوی گم ما پاس مانی چھ پٹوی ہو ما علن تو مخکار کوی و من یفعل شاش دا کارو کہ منکم ساس نہ اند زمانہ فقد ضل یقن الناس لے گمراہ دنی غلاری یہ فعل فعل مضاری ویلے ترشوی خو معاف این دبرا کار نہ کوي وسوی دی خر بو سترسنگ دوستانه کوي کو دو پتا سمانی وس برشی سکندم تاسو صبر نہ کوي وجنم اسے تاسو په خلاف راخستی او تو داس ما دوستی وکتا کی ایمان دا ټول مومنان په شان دی او جسد غړي شمر مومنان یو وشل او وجنی کو وسی برشی پتا سمانی نو یکونو داکی گی لکم تاسو دا آدان دشمنان ویفستو گدکڑی دی رے کم تاسو دا اقبل اللہ سنو شبے بسوئی پا بادائی اللہ بگور اللہ سے درو گدکڑی رے جبے اگدہ کڑی دا وسوئی داخل دے ملک لچی راگلی وارمان لری اسا ارمان لری وودو خوک کرنی ارمان چی تاسو کافر شئی یدی مقام کی دالو مزدرے ستاسو کفر اور اس آگے دفر عذر منگ سے مسر دوستانوں کو ان کو رول میں اس طرح ولاڑ دے پلار میں تو اس طرح دے کاکا میں اس طرح تخوا کی اوڑی روڑی داغ اسی پال ترا نوش دوستان سیدھی خلق سر بچو کو اللہ و استاخ پل ولی گور قیامت کی بیس پیدا نظر کی داخ پل پتن درو پرے دا لن تنفعکم نہ بدر نہ کہ ہرگز ساسو لارحام حکم ساسو خپل ولی ولا اولادکم نہ ساسو بچی یوم القیامت پورز قیامت جدا والے برا ولی اللہ ساسو ما بین کے واللہ بما تعملون بصیر اللہ ساسو پامل شہر دن کے رے ارسا کی جواد بل سوال دوی ولیس منگرو رالتا ولار دے کمون گستاد دوستانی ونکو بے خوب صلی اللہ رحمی قطشی جواب ابراہیم علیہ السلام کو رے کنا سنگ نے پلار سر سلائی میں قطع کڑا قد کانت یقینشتر تاثر اللہ و سوتن اقتداء کیستا و ابراہیم علیہ السلام کے والذین او پاچا کی چدا غسر و اس قالو شکر وی ولی لقوم ہم دیکھ پل قوم لرا انہا یقین من بیزار من کم ساسنا و مما تعبدون من دون اللہ دا غسنا جتا سو ترامد شو اید اللہ نسوا اول بدا شخص نجدا شی ورس سبر آغر معبودنا منگ انکار کرے بے کم مانا ساسو طریقینا ان طریقتکم او بل کار کرے شو الہ بین ناس منگ ما بین کی او بین کم ساسو ما بین کی دشمنی او بغس ابدا بالکل حتی تؤمنو باللہ وحدا تردی پوری چی ایمان راوڑی پا اللہ من ایک یوازی بے بمرو نشی نور اس منگ اس ساسو روری نکی گی اللہ سر جواب دو سوال ابراہیم علیہ السلام کو پلار لبے دعا گانے وقتی انہوں منگ بھی مغاڑو اللہ جواب کوئی چینا دیو خبر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بسی من روانے کی زکا آگا وعدہ کڑوا او اگر بے پتہ وہ لگی دا چھ مشترک لبکھنا ناروا دنو توبے ویستا آیات ناشنا فضیلت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے قرآن کی اللہ فرمائی چتا سو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس روان شی اقتدا بس ہو گئی بے د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اقتدا کے استثناء نہ کڑے دی ابراہیم علیہ السلام کے کڑے دا دلیل لے پدی چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچے شان والا دے امام الانبیاء دے امام الا قول ابراہیم ما کرو اینا دے ابراہیم علیہ السلام لے ابھی پلار لرا زب بکن غوانم لکتا لرا استغفرن بکن بتا غوانم اگر ورتو ویلی بچیا بچ پا میں نے کیا دنیا کی تو خو نبی وی ویلی نا اس وی دار پیر سے بچے رہے دار شیخ سے بچے رہے دار میں سے دے کر شیخ بچے رہے کر پیر بچے رہے کر میں بچے رہے چیشے رہے ہر سڑے خپل کاربانی را گیر دے نبی فاطمی لو ویلی عمل کو ولو رکنے پائی دنیا کی رزن شم بچ کولے ابراہیم علیہ السلام سے پلار نشی بچ کولے میں سے بچے بچ کی پیر سے بچ بچ کی شیخ سے بچ بچ کی دین سب نما سب نما خلاس گیرا ودا ڈیر صاحب حق صاحب دے شڑک شڑک چلا سنی ورتا مجھے کی وی با پاس کو پاجر ایرا ودا ڈیر اوچت خلق دی اوچت انسان آگر چاہے کی تقوائی لار ملار مانی چوک نیشی بچ کے دے وما ام لکو زنی مالک لکا تعالی من اللہ دا اللہ را عذاب نمین شہین دے چوشیم دل دے بارد انو قالو دیوے دے رب منا یہ رب زمونگا علیک بتا مانے منگ زانس پار لے دے ویلیکا نبنا تالا منگ رجوع کڑی بند بندگی ویلیکا المسیر و تالا واپسی دا پار دا جزا بلا دعا دش دعا بو غاڑی اللہ چلے کافر پہ امتحان کی میں مات چوا رب مانا یہ رب ازمون لا تجلنا تم مگر زوا فتنة تن مانا امتحان للذین کفرو اقا انسان اللہ چلے کافر اندی پر اطلو دا مسائب اسار اخوانا دویم قول علماء ذکر کرے فتنی نمراد معذب شدہ اللہ را کافر پنجرے میں مور غور زوا دس دعا وکا ربنا یا رب زمونگا لا تجلنا مگر زوا فتنہ تن مانا عذاب کرے شوید کافرانو دا پارا اینم سات اللہ وہ مانا دا بل لے بلکہ بکنو کامنگ دا پارا ربنا یا رب زمونگ انکا انتا العزیز الحکیم یقین انتظور اور حکمتن والائی اس ترغیب دی اتباع لا چھ اے خلقو ٹول دی ابراہیم علیہ السلام تابیداری ہو کئی لقد کان یقین اشترے لکم تاسل رفیم پائی کی اقتداء کیسا لمن كان يرجو الله سوشو ميد الله ستيو دورزو سرائي چاچ مخوالون فإن الله هو الغني الحميد يقينن الله غني وستائر شويره سا مطلب یو سڑے دے ابراہیم علیہ السلام دے ملت نہ مخاڑی اللہ یوسف پر ایم کنا زان لے تاوان واڑو مگلے سر اس تسلی دا مومنان لو رسل اعلان پر برات اس اللہ امید دے اللہ لان یہ جلا چوب گرزے بینکم ساس ما بین کے و بین الذین اپ ما بین دا چا کی جو دشمنیم کڑی دے اس طرح دوستانا پر توفیق دے توبے تو تیرا جدا شا ستاخ پلوان چی دشمن پخوا کے ولاڈ آگا وہ سو چکی داخل گولی ماسر اخ پلولی نے کہی زکر زر کاپر پخوا کے ولاڈ خا رونا مالک دی نہ عیسا اللہ عقی برا جدش تی چخوا کے اوڑ راوڑی سلی گی راؤ سلی گی آخو نور مجھے اڑ کی گی چیزان امڑ جو اندیم دوی کی زبان تا ڈالر او مال اخلم نا اللہ را جدا شتی واللہ قدیر ان اللہ زور اور دے پین خلاف دزنو واللہ غفور الرحیم اللہ بکن گے بیانا میرا باندے وسوی دو قسم کافر دی یہ پا جگڑا کی خیل دے اوبل نی دی کم کافر چا پا جگڑا کی خیل نی دی لکا زمین اندوان سکان وغیرہ کدی انسانانو سرا تو نیکی کی سمانعات بنی نیکی چھ نکی آغا بر چاس تر نکی احسان چھ نکی دا آغا چاس تر چا حد بھی کافر دی مسلمان بچا سیار آخست دی لا ينهاكم الله نمن کئی تاسو اللہ تعالی عن الذین دا آغا چاس تر جس تاسو رجا گڑا ندا کڑی فی الدین پا دین کی نی تاسو استلی من دیارکم دکورونا دا دی خبر ناشنی کی وکی دا آغی سرا و انصاف وکی لئے ما غیلا تقصد مانا انصاف ان اللہ یقینا اللہ میں نے کہ انصاف والا سرا شان منا کئی اللہ عز وجل تاسو منا کوم د هر بیان نه انما ينهاكم الله یقینا اللہ تاسو منا کئی ان الذين دا غچا سرا دا غچانا چي تاسو سره جګړه کړي پدین کی وا اخرجوكم تاسو استلی من دیارکم ذکورونا تاسو کومه کی کړي دا لا اخراجکم دای په سلو باندې اند دی خبر نشه دوستانه سره وکئ دا بدل لے ان الذين اعطوا تم بدل منه دا وہ سو سڑے دے اگر ہر بھی کافر پدے خوا کی سلی گرا سلی گی ناسم لری ولاڑم لری در بس صورت حالی ومن واغ چاچ دو سانو کڑا دو دیس طرف اولائک هم ظالمون دا اللہ ویلوی ظالمان تھی اللہ چاہتا ظالم کو گیر شو کرا اس ادب اور کے مومنان لپا وقت صلح کی دا کافر زنانا چاہتا اللہ صلح روح دیوے کی راغلی بے کنا ایوب رکھے جو واپس کے منگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو لیکل نری کڑی دویم دا کہ کمزور دا کہ عذاب ور کی دیش بیمانش یا ایو الذین آمنو درین دیش تے اوشتر نکاح نکی گی اے دی ایمان والا ہو ایزا پانٹیم چراش تاسو رڑا المؤمنات مؤمن زنانا مہاجر امتحان پہ ہو گئی قسم ور کشی سر پار راغلی دا خاون سر خبری ورانا نواغا ہوئینا دے امتحان دے اللہ عالم اللہ تعالیٰ پوئی گی دی پیمانا فإن علمتموهن سمارا کچر تمو معلوم کڑے جدا زنانا مومن دی نمو وافس کوئی کافران لرا لہن حل لہم حل لہن لہما ندوی آئیل جائز دی ولا هم نا آگوی جائز دی لہن ندوی لہ ایدو نکالا ایس سر نکی دائی دو سرا ٹھیک دائی پر زنانا بانے خرچہ کڑی مال راوڑے بیرت اللہ یورو لے گا زکر اسلام چارا مال غلق نہ دے ور کئی دوی لرا مان فقو جکما خرچے کڑے دا ولا جناح علیکم نشہ بتا سمانے گناہ چھ بنی کے والے سور نساء سڑی رشکیں بیری و پدے شرمانی چی عیدہ دے تیرش و ازا پا ٹیم چھ ور کوئی دے زنانا ولا اجور اون نہ دے مہرونا مئی بند ہوئی پنی کار دے کافرانو کے تم سکو مانا ما بند ہوئی دے کافرانو پو نکاح کے اس وی کل کزا مرتد شمال بیسی کافر نہ مالو غاڑا کنا چی دی زنانا سما دمرا مال در وڈے رے وس انو او غاڑی ما غزان فقتم چی خرچم کڑے آئی دی او غاڑی ما انفقو چی کمی کڑے ذالکم داتا سیو موکم دلالے دے یحکم اللہ فیصل کئی ساس ما بین کی واللہ پوی حکمتن والا دے حکمت رے پدے کی چی تیر کافر دمال گرتو منا بچ کڑے اس تکمیل ستا مسلمان کزو مرتد شوا لاڑو کافر لے مال ویوڑو داغا کزی داغا نا مال لاڑو نو داغا کزی جی تالا مال لاڑو تو دخپل مال پا بدر کی آغا مال زان سر ساتیش زکر اسلام دی انتقام دین دی و این دا مانا کچرتا پات کو تاسو را شیون یوشی تاسو را بیبیانونا ویوڑو الی کفار اللہ کفار اللہ نبی بدلا ورکی انتقام تی والی ایدی دو مانا گانی دی تاسو جمع کی قوم سر چی آغا مالونا مرا اوڑی بی آغا بی دویلم ورکوی دویم جستا سوارو بان در آغای دی کزر مال راوڑو کم مال چی راوڑی آغا پا اقبل محل کی زن سر ایسار که کرا چی سا مال ستا زنانو وڑی ہو نور که لذین آغا چال اللہ و ازابت ازواجو چی لار دیدی آغوی بی بینی مس سمان پا قوس مر مال چی خرش کرده مسلمانان لوئی واتقو اللہ دا اللہ نو ویرے گئی اللہ دی آغا اللہ انتم بی چی تاسوی پاقی مومنانا زکر تاسو اللہ مومنانے کرا دی نوری سوز بیعات مسئلہ ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر زنانو بیعاتو کے پسو خبرو خواہشہ بھی فرمائی واللہ قسم پا اللہ ما مستو ید رسول اللہ ید امراتین قطو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاز دفردی زنانا سر بلکل ندے لگے دے اسے پا ملا مسئلہ وڈا بھئی چی بس دی انشاءاللہ از ما مورد شوی ورس بدنو رکھئی دی لاز کے بعد لاز کروٹی در کی یا ایوہ نبیو اے اوشت سڑیا اذا پاٹ امچرا شتا لرا المومنات و مومن زنانا بیعت بکی ساسرا علا ان لا یشرکنا چی شرک بنو جوڑی باللہ دا اللہ سریسی وشی اغلا بنکی زنا بنکی ہندوی ویلی اسی لکھ زم زنا کی کافر آوا خو زنا دمرا بدا گانا لا ولا یقتل نسمنا ندی وجنی دا قبل بچی اور آتا دن کہ اللہ بے بہتان پہ تو ہمت مانی چوئی تڑی بین ایدی ہن نسمانا مخ کی دقب اللہ سنو پکونا ایدی دا مانا بی دلیل خبری دینے کہ یو دویم پردے بچے راوڑے دی خاون لدین منصوبی چی دا دے دے دریم ایدو بچے ری بل چالنا منصوبی زکر دوی دا بچے غی کیا چوئی کنا دوی دینا فرمانی ستانا کی فی معروف ان بشرت ببکار کی امام علوسی امام قاسمی دی دوارو دا خبر کڑی چی تابیداری دیو بل پکار دے خو لیکن معروف کی کچیر تا معروف نہیں بیر یو بل تابیداری مگتا سو بیدونکو بیعاتو سروکا وستغفر او بکن او غار لہو نیدی زنان اولاد اللہ لہ ان اللہ یقین اللہ تعالی شیخ غفور الرحیم دیر بخون کیا اور دیر بیخن مہربان اس دعوار صورت یا ایوہ الذین آمنوا اذ ایمانوا علیہ دوستانی مکوئی قومن دے قوم سرا غضب اللہ علیہ انشاء اللہ پہ غضب کرے دوی نومی دلی من الاخرتی دا آخرتنا لکسن چی نومی دلی کافران من اصحاب القبور دا من بیانی دے چلی کافران دیکھنا قبرون والا یا من بعث اصحاب القبور دوی ویلی چیرا من ملشو بین رو چی تیگو دشی قوم صلی اللہ علیہ وسلم کوا سورت کی امتیازہ برات مشرکانونا اقسام ایزی کر کرا حکم دا مہاجر و زنانو ایزی کر کی خاص کر شرطون دا بیعاتو